Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ και τον επισκέπτη καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, καταρχάς να σας καλωσορίσω στο πρόγραμμά μας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας απασχολούμε σήμερα για το θέμα των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων, γιατί φαίνεται το τελευταίο διάστημα να υπάρχουν κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλατε λοιπόν να μας μιλήσετε εκτενέστερα για αυτά τα δεδομένα.
Κοιτάξτε, οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία είχαν φτάσει στο χειρότερο σημείο επί διακυβέρνησης του Νετανιάου. Η εποχή όμως του Νετανιάου έχει περάσει. Ήδη από τον Ιούνιο που έχει περάσει, εξελέγει νέα κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση που με πρωθυπουργό τον Ναφτάλι Μπένετ και υπουργό εξωτερικών τον Γιαΐρ Λαπίντ, ως επίσης αναδείχθηκε και νέος πρόεδρος της χώρας, ο Ιτσχάκ Χέρτσογκ. Με λίγα λόγια, έχουμε μία αλλαγή σκυτάλη στην πολιτική, την εσωτερική πολιτική, την Ισραηλινή. Η νέα κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τους γείτονές της, με τις χώρες της περιοχής και με τις αραβικές χώρες, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του Ισραήλ με τον κόσμο εν γέννη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που την απασχολεί είναι φυσικά οι σχέσεις με την Τουρκία, μια χώρα που κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει. Η προεδρία του Ερντοάν συνεχίζει να ασχολείται με το Παλαιστινιακό, έχει επιλέξει σε ποια πλευρά ανήκει. Από την άλλη πλευρά όμως η Τουρκία έχει καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να έχει μόνο προβλήματα με όλους τους γειτόνους της. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και υπό την πίεση την στρατηγική αλλά και την οικονομική που ζει η Τουρκία αυτή την περίοδο και με την αλλαγή σκυτάλης στην πολιτική την Ισραηλινή, η τουρκική πλευρά έχει δείξει κάποια βήματα καλής θέλησης, έτσι τουλάχιστον εκείνη υποστηρίζει, από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση Ισραηλινή έως και σήμερα. Από τη μια πλευρά λοιπόν, ο Ερντοάν από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η νέα κυβέρνηση Ισραηλινή έχει μειώσει τις επικρίσεις του στο Ισραήλ για τον τρόπο που αντιμετωπίζει και το Παλαιστινιακό και κυρίως την κατάσταση έντασης με την Χαμάς στη Γάζα. Από την άλλη, συνεχίζει να φιλοξενεί στην Κωνσταντινούπολη την επίσημη αντιπροσωπεία της Χαμάς και όταν ανέλαβε ο νέος ο πρόεδρος στα καθήκοντά του, ο Χέρτσογκ, αυτό το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση εδώ τον περασμένο Ιούνιο είναι η εθιμοτυπική συνομιλία που είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας με τον νέο Ισραηλινό πρόεδρο, που κανονικά μία συνομιλία σαν και αυτή δεν θα μπορούσε να διαρκέσει πιο πολύ από 5 λεπτά, είχε διαρκέσει 20 λεπτά, κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί με ποικίλους τρόπους.
Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί λίγο την τακτική καρότο και μαστίγιο.
Δηλαδή, ακριβώς.
Εκεί που υπάρχουν οι επιθέσεις εντός εισαγωγικών φιλίας, εκεί υπάρχουν και τα σημάδια ότι εδώ σας κρατάμε. Θα θέλατε να δώσετε περισσότερα στοιχεία? Δηλαδή, αναφέρομαι στη σύλληψη κάποιων υποτιθέμενων πρακτόρων της Μοσάντ στην Κωνσταντινούπολη πριν από 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Πριν από 1,5 μήνα είχε ανακοινωθεί ότι είχε βγει στη δημοσιότητα, όχι επισήμως από την κυβέρνηση, έχει σημασία αυτό, είχε ανακοινωθεί από τα μέσα αλλά και από την κρατική την τηλεόραση της Τουρκίας, ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεγαλύτερη επιχείρηση της ΜΙΤ τα τελευταία χρόνια, στην οποία είχαν συμμετάσχει 200 πράκτορες της ΜΙΤ για να συλλάβουν 15 αραβικής καταγωγής είτε που κατάγονταν από τη Συρία, είτε που κατάγονταν από την Παλαιστίνη, οι οποίοι ήταν πράκτορες της Μοσάντ.
Σύμφωνα με την Τουρκία, βέβαια, πάντα.
Τουρκία, ναι, και ότι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητάς τους ήταν να παρακολουθούνται στελέχη της Χαμάς που ζουν στην Τουρκία, αλλά και να συλλεγούν οι πληροφορίες φοιτητών, είτε Τούρκων είτε ξένων, που είναι στα τουρκικά τα πανεπιστήμια, σε ποιες υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Πριν από μια εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι έχουν περιωθεί και οι ανακρίσεις αυτών των υπόπτων από την ΜΙΤ, χωρίς να ξέρουμε πιο πολλά στοιχεία.
Το επόμενο περιστατικό το οποίο είχε βαρύνουσα σημασία σε αυτό λέμε σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, ήταν η σύλληψη δύο Ισραηλινών πολιτών. Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό.
Ήταν δύο τουρίστες από το Ισραήλ, ένα ζευγάρι. Μάλιστα και οι δύο, και η γυναίκα και ο άντρας, ήταν οδηγοί κτέλ των λεωφορείων των υπεραστικών. Η γυναίκα ήταν φαν των σύριαλ της Τουρκίας και ήθελε να δει τον Βόσπορο. Και εκεί λοιπόν που ήταν σε ένα τουριστικό πλοίο είχαν φωτογραφίσει το Ντολμάμπαχτσε, που είναι ένα ιστορικό κτίριο, αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Είχε χρησιμεύσει κατά το παρελθόν για ένα διάστημα ως η κατοικία του Ερντοάν και θεωρήθηκε η φωτογράφηση αυτού του κτιρίου από μακριά ότι ήταν μια πράξη που εξυπηρετούσε την Μοσάντ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η ιστορία είχε καλυφθεί εκτενώς από τα μέσα εδώ πέρα.
Να σας διακόψω εδώ πέρα να πούμε ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει φωτογραφηθεί και υπάρχουν φωτογραφίες του στο Google ούκο λίγες, έτσι, άπειρες.
Είναι σαν να μιλάμε ότι δύο τουρίστες ήρθαν στην Αθήνα και φωτογράφησαν τη Βουλή, ας πούμε, ή την Ακρόπολη.
Ναι.
Είναι αυτός ο παραλληλισμός. Οπότε, λοιπόν, ποιος ο λόγος που έχουν συμβεί όλα αυτά.
Συνελήφθησαν, λοιπόν, για κατασκοπία, κατηγορούμενοι ως κατασκοποί. Και μετά...
Ναι, και στο τέλος... με επαφές που είχε και ο πρόεδρος του Ισραήλ αλλά και ο διευθυντής της Μοσάντ, ο διοικητής της Μοσάντ με την Τουρκία και ο πρόεδρος του Ισραήλ με τον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκίας, αποφασίστηκε από τον πρόεδρο να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και αυτό είχε δημιουργήσει, είχε κάνει και τον Πρωθυπουργό Μπένετ να δηλώσει τις ευχαριστίες του προς την Τουρκία και την κυβέρνηση για τις καλές τους υπηρεσίες. Ένα γεγονός που εξόργησε την κοινή γνώμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την απελευθέρωση των δύο Ισραηλινών, καμία Ισραηλινή εφημερίδα δεν έδωσε συγχαρητήρια για τη διαχείριση της κατάστασης. Φυσικά όλοι αισθάνθηκαν χαρά που επέστρεψαν οι δύο αυτοί άνθρωποι, αλλά αυτό δεν προσέδωσε κάτι το καλό προς την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της, ενώ την κυβέρνηση εδώ στο Ισραήλ.
Με Κίνα και με τούτα, πού καταλήγουμε για τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις?
Η Τουρκία θέλει να ανανεώσει τους διάβλους επικοινωνίας της σε ανώτατο επίπεδο επισήμως με το Ισραήλ. Προσπάθησε να το κάνει αυτό με την σύλληψη των 15 υπόπτων για κατασκοπία. Δεν το κατάφερε, μιας και κανένας από αυτούς ούτε εβραϊκής καταγωγής ήταν, ούτε καν υπήκος του Ισραήλ. Οπότε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση η Ισραηλινή πλευρά άφησε το θέμα να περάσει και δεν το σχολίασε. Η δεύτερη φορά όμως ήταν πραγματικά, δεν θα μπορούσε κανένας εδώ στο Ισραήλ να αγνοήσει αυτό το γεγονός. Δύο αθώοι άνθρωποι του μεροκάματου να κατηγορούνται για κατασκοπία όταν κάνουν μια εκδρομή απλή στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι λοιπόν η Ισραηλινή πλευρά αναγκάστηκε να ανταποκριθεί σε αυτό το καρότο όπως αναφέρατε. Τι συμβαίνει όμως? Η κοινή γνώμη Ισραηλινή δεν αντέδρασε με τον τρόπο που ανέμενε η κυβέρνηση Μπένετ και Λαπίντ. Η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν τελειώνει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία και ότι η βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών δεν είναι κάτι το εύκολο, δεν είναι αποδεκτό από την κοινή γνώμη και την αμέσως επόμενη μέρα ήταν χαρακτηριστικό ότι αφέθηκε να διαρρεύσουν οι πληροφορίες από την κρατική την τηλεόραση του Ισραήλ ότι οι έρευνες που έχουν γίνει από τον στρατό αποκάλυψαν το ρόλο αξιωματούχων της Χαμάς που φιλοξενούνται στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι έδιναν οδηγίες και βοηθούσαν στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών των πυρήνων της Χαμάς και στη Δυτική Όχθη και εντός του Ισραήλ για να κάνουν επιθέσεις κατά Ισραηλινών είτε στρατιωτικών είτε πολιτικών στόχων. Με αποτέλεσμα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιαΐρ Λαπίντ, αμέσως την επομένη της απελευθέρωσης και των ευχαριστειών που είχαν δοθεί στην Τουρκία, να δηλώνει και να καλεί την Τουρκία να αποκηρύξει κάθε επαφή της με την τρομοκρατία της Χαμάς. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το στάδιο είμαστε αυτή τη στιγμή.
Επομένως, ναι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον ιδιότυπο διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, πώς κολλάει η Ελλάδα και πώς κολλάει και η Κύπρος?
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προσέχουμε πολύ τις δηλώσεις που έχουν γίνει και που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Συγκεκριμένα, να μην ξεχνάμε ότι στις 21 Αυγούστου είχε γίνει η τριμερή συνάντηση, η πρώτη μετά από την αλλαγή της κυβέρνησης ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Ήταν πρόσφατα και τα γεγονότα της παραβίασης του status quo των Βαροσίων εκ μέρους των κατοχικών αρχών στην Κύπρο και ο Γιαΐρ Λαπίντ ήταν πολύ ξεκάθαρος στις δηλώσεις του ότι το Ισραήλ θεωρεί απαράδεκτες αυτές τις ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πρώτη ένδειξη ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τον ελληνικό παράγοντα θέλει ο Γιαΐρ Λαπίντ να τη διατηρήσει την σχέση αυτή σε καλό επίπεδο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί και τις επόμενες ημέρες, γιατί έγινε και η συνάντηση η τριμερής των ηγετών των τριών χωρών και το Ισραήλ θα προσπαθήσει να κρατήσει σε καλό επίπεδο τις σχέσεις με την Ελλάδα και με την Κύπρο και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι μέσα στη δεκαετία που έχει περάσει, δηλαδή από το 10 έως και τώρα, Ισραήλ και Ελλάδα έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών σε ένα γάμο για στρατιωτική συνεργασία σε επίπεδο εξαιρετικό που κρατάει και που έχει συμφωνηθεί να κρατήσει για δεκαετίες. Αυτή η συνεργασία, για παράδειγμα, που συμβαίνει με επίκεντρο την Καλαμάτα.
Το κέντρο εκπαίδευσης, λέτε, το κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, να πούμε για τους ακροατές μας, ναι.
Ναι, και μιλάμε για μια συμφωνία που θα κρατήσει 20 χρόνια. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Άρα υπάρχουν βαθιές ρίζες, έχουν αναπτυχθεί λοιπόν βαθιές ρίζες στη συνεργασία των τριών κρατών και της Ελλάδας και της Κύπρου.
Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα, έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Κύπρο η Ισραηλινή εταιρεία Elbit να δημιουργήσει και να εγκαταστήσει ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης κατά μήκους της πράσινης γραμμής. Κάτι που και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, οι συνθήκες που ήδη υφίστανται δεν επιτρέπουν ένα πισωγύρισμα.
Ωραία. Και με αυτά, κύριε Χαρίτο, να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να συμβάλλετε στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.